Açık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və dinləyicilərimizi və izləyicilərimizi salamlayıram. Rusiya ilə Azərbaycan arasında itən 1 milyard dollar axtaracaq bugün. Ekspert Vahid Məhərəmov qaldırıb məsələni, iqtisadçı ekspert. O, iki ölkə statistikasında əksik olan 1 milyard dollar problemini qaldırıb. İndi o 1 milyard dolları hardan tapacaq, onu Vahid Məhərəmovla və digər ekspertlərlə, Nazim Məmmədov və Əli Əlirzayevla axtaracaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatı sizə Birləşmiş Ştatların narahatçılığının mövzusu, Səməd Seyidovun siyasi motivli həbslər barədə söylədikləri, Azərbaycan rəsmilərinin Rusiya üçün canfəşanlığının səbəbi və Oda teatrının perspektivləri haqqında reportajları çatdıracaq. Bu və digər reportajları Azadlıq Radiosunun müxbirləri çatdırıblar. Kamran müxbirləri hazırlayıblar. Kamran Mahmudov sizə çatdıracaq. Günün sualı belədir. Rusiyaya qarşı sanksiyalara Azərbaycan necə qırmızı işıq yandıra bilər? Yəni necə mane ola bilər? Bu barədə sizin də fikirlərinizi almaq istəyirik. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız, 436-7742 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz və mən studiyamızdakı qonağımızı, iqtisadçı ekspert Vahid Məhərəmini salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Vahid bəy, bu 1 milyard dolları harda axtardınız ki, onun əksik olduğunu üzə çıxartdınız?
Ümumiyyətlə, biz birinci il deyil, uzun müddət rəqəmlərlə işləyirik. Bir çox halda siyasətçilərin, deyək ki, o sadaladığı rəqəmlər və yaxud da ölkəmizə gələn qonaqların elə bu formada, deyək ki, hər hansı bir rəqəmi səsləndirməsi həmin anda bizdə, əgər rəqəm şübhəli olursa, o dəqiqə o rəqəmə şübhəli yanaşırıq. Yox, rəqəm reallığı əks etdirir sözündə, o artıq o rəqəmin axtarışında olmuruq. Keçən il biz, məsəl üçün, İran İslam Respublikasından ölkəmizə gələn qonağın da deməli, ölkəyə Azərbaycan ölkəsinə onlar nə qədər həcmdə mal ixrac ediblər, rəqəmi səsləndirdilər. Bu rəqəm bizim real rəqəmlə iki dəfə fərq elədi. Ancaq təəssüflər olsun ki, sonra o rəqəm mətbuatda getmədi. Biz də daha doğrusu onu bir o qədər də qabartmadıq. Sonra Gürcüstandan gələn qonaqlar bəzi halda görürsünüz ki, onlar da çalışır bizim münasibətlərin nə dərəcədə yaxşı olduğunu rəqəmlərlə göstərsinlər. Yəni Gürcüstanla da bağlı keçən il biz belə faktlar olduğunu aşkar etmişdik. Yəni çox ciddi fərq var idi. O cümlədən bu il indi Dmitri Rogozinin deməli Azərbaycanda səsləndirdiyi ki, Azərbaycanla Rusiya arasında ticari əlaqələr 3,5 milyard dollar təşkil edir. Yəni bu rəqəm biz bilirdik təxminən ki, bizim deməli Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumat və o cümlədən Gömrük Komitəsinin verdiyi məlumatlar nisbətən aşağıdır. Elə Rogozinin bu məlumatı səsləndirdiyindən sonra mən bir daha həmin saytlara girdim. Yəni Dövlət Statistika Komitəsinin saytına təkrar yenə baxdım və tam aydın oldu ki, rəqəmlərdə ciddi fərq var. Keçən il 2013-cü ildə deməli 1,1 milyard fərq eləyir. Əslində bizim ticarət dövriyyəmiz, bizim Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumata əsasən 2,5 milyard dollar təşkil edib. Ancaq Rogozin 3,6 milyard dolların olduğunu yəni sərgiləyib. Və Rogozin orada ikinci bir məlumat gedir ki, bu ilin 7 ayında da Azərbaycanla Rusiya arasında ticari əlaqələr 2,2 milyard dollar təşkil edir. Bu rəqəmdə təəssüflər olsun ki, xeyli fərq elədi. Yəni bu il fərq 1,2 milyard dollar 7 ayda 1,2 milyard dollar fərq edir. Bu əslində böyük rəqəmdir. Yəni əgər keçən il 2013-cü ildə 1,1 milyard fərq edibsə il ərzində, bu ilin 7 ayında 1,2 milyard fərq bu olduqca böyük rəqəmdir. Yəni bu fərq olmamalı idi. Ona görə ki, əgər Rusiya dövlətindən Azərbaycana mal, məhsul ixrac edilirsə və bu qeydiyyata alınırsa həmin ölkədə, o mal, məhsul mütləq bizim Gömrük Komitəsi tərəfindən qeydiyyata alınmalı idi və həmin deməli statistikada özünü mütləq göstərməli idi.
Əslində belə bir cədvəl var qarşımda, Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin web səhifəsindən də həmin cədvəl. Bu, Rusiyanın Federal Gömrük Xidmətinin və Azərbaycan Dövlət Gömrük Xidmətinin rəqəmləridir. Və həmin fərqi orada da görürük ki, 2013-cü ilin yanvar-dekabr ayları üçün ticarət dövriyyəsi 3 milyard 545 milyon 900 min yuvarı olaraq göstərilir Rusiya tərəfindən, Azərbaycan tərəfindən göstərilir 2 milyard 582 milyon 900 min. Yəni təqribən fərq 1 milyarda yaxındır. Biraz çox. 1 milyarddan biraz çoxdur. Beləcə, digər ekspertlər telefon xəttindədir. Əli Əlirzayev, hər vaxtınız xeyir Əli müəllim. Və Nazim Məmmədov, hər vaxtınız xeyir Nazim bəy. Bu fərq hardan yaranır? Yəni necə olur ki, Rusiyanın dövlət sərhəd, daha doğrusu gömrük xidməti, federal gömrük xidməti bəzi malları, yəni malların həcmini bizimkilərdən 1 milyard dollar artıq olaraq qeydə alıb. Bax, bu necə baş verə bilərdi? Buyurun, Əli müəllim, buyurun.
Əslində, istərsə kömürlük xidməti, kömürlük xidmətinin istərsə Rusiyada o nümayəndələr, istərsə bizim kömürlük xidmətinin verdikləri hesabatda müəyyən mənada fərq ola bilər. Amma bu demək deyil ki, elə bu düşünülmüş bir fərq ola bilir. Çünki o, siz malların özünün önündə o qiymət hesablamaq qaydası var. Birinci var ki, məsələn, onun bazar qiymətini hesablanır. İkinci, onun Rusiya qiymətlərini hesablanır. Onun üçüncü, onun maya dəyərinə nəzərdə alınır. Ona görə o hesablamalar o hər bir ölkədə özünün milli hesabat sistemi var. Milli hesablar sistemi. Mənə gəlir ki, bu fərqlər milli hesabat sistemində olan faktlardır. Burada heç də heç bir malı gizlətmək mənasında yox, yəni ki, hər hansı bir şey gətirilib, gizlədilib. Belə şey ola bilməz. Amma o mallar ki, o qiymətin hesablanmasında, qiymətləndirmənin özündə olan, milli hesabı sistemində olan faktlar hər bir ölkədə ayrıca ola bilər. Ola bilər, məsələn, dediyim kimi, onun dəyərini hesablanması və yaxud da şeylə özü bir şikayətəsdir. Onun o vericinin veci tutmada nə görə hesablayırlar ki, veci daha çox olsun, o görə hesablayırlar. Bir də başqa siyasətdir ona görə də. Ona görə də bu milli hesabat sistemi düzdür. Məsələn, müdaxilə məsələ hesablanması qaydası kökdə beynəlxalq səviyyədə deyildi. Amma baxmayaraq ki, hər bir ölkədə hər bir məhsulun özünün spesifik hesablama qaydası. Ona görə mən istəyirəm ki, bu faktlar heç də düşünülmüş və yaxud da ki, bir belə kriminal xarakterli milli hesabatın xarakteri xüsusiyyətləridir.
Nazim Məmmədov, Nazim bəy bir daha salamlayırıq. Nazim bəy, sizin izahınız var mı bu fərqlərə?
Salam. Birincisi, mən sizi yaxşı eşidirəm, ancaq əvvəl çıxış edən ekspertləri pis eşidirdim.
Onu qeyd etdim. Əlim əlim deyir ki, fərq hesablamadadır. Yəni əslində yəni burada kriminal bir şey axtarmağa dəyməz, sadəcə bəzi malların qiymətlərini fərqli hesablayırlar bazar qiymətlərinə uyğun. Bəzi hallarda vergi daha az tutulsun, daha çox tutulsun deyə fərqli hesablanır. Bax belə bir izah verir.
Bəzən halda təbii ki, iqtisadi əlaqələrdə fərq yarana bilər, ancaq bu qədər fərqin yaranması ağlabatan deyil. Əslində istənilən hökumət xarici iqtisadi əlaqələrini yaxşı göstərmək üçün şəffaf işləməyə daha çox üstünlük verir, daha çox deyək ki, mal dövriyyəsini daha çox göstərə bilər. Gizlənməyin yeganə səbəbi, yəni bu fərqin yeganə səbəbi, ağlabatan səbəbi ixrac mallarında rüsum olmur adətən, müxtəlif kateqoriyalı bir kim malı çıxmaq şərtilə, ancaq ixal mallarında vergi rüsumu, gömrük rüsumu tətbiq edilir. Ona görə hər bir ölkədə sahibkarlar ona meyillidir ki, idxal etdiyi malların invoice qiymətlərini dəyişdirməyə üstünlük versinlər və beləliklə, belə demək olsa, Azərbaycana daxil olan malların qiyməti Rusiyadan çıxan malların qiymətindən həmin eyni malların və ya xidmətlərin daha aşağı olur. Yəni, çünki daha çox sahibkar az vergi ödəməyə meyillidir, az rüsum ödəməyə meyillidir. Bu da yəni bunu hökumət bilərəkdən bunu edir deyək ki, formalasından mən razı deyiləm. Ancaq bunu müxtəlif gömrük əməkdaşları, müxtəlif broker kampaniyaları, deklarasiya verən şirkətlər, müxtəlif gömrük əməkdaşlarının əlbir olaraq həm də sahibkarların marağına xidmət etdiyinə görə bunu edə bilərlər. Yəni, mənim bunu istisna etmirəm və bu rəqəmi də normal sayıram. Normal sayıram, indiki iqtisadi durumumuza uyğun olaraq. Çünki əsas idxal məhsulları, belə demək olsa, daha çox iqtisadi əlaqələrimiz yaxın qonşularımızdan olduğuna görə bu ölkələrlə o güzgü statistikasını biz götürəndə dəyişirlər olur. Bunun da qarşısının alınmağını mən hələ bir neçə il bundan qabaq televiziya verilişində demişdim. Televiziya verilişində iqtisadi forum var idi və orada mən qeyd etmişdim ki, yeni gömrük məcəlləsi dəyişdirilir. Ancaq bu gömrük məcəlləsi əvvəlkindən də sırf bürokratik olaraq daha çox gömrük sisteminin bir prosedur orqanından bir icazə verən orqana çevrilməyinə xidmət edir. Konkret olaraq 104-cü maddəni mən misal gətirmişdim ki, xarici iqtisadi əlaqələrlə məşğul olan hüquqi və ya fiziki şəxs bu və digər formada bəyannamə verməmişdən əvvəl müvafiq gömrük orqanının rəisinə yazılı ərizə yazmalıdır və gömrük rəsmiləşdirilməsində ondan icazə almalıdır. Yəni bir növ bu daha da çox dünyanın heç bir ölkəsində bu yoxdur qeyd etdiyim kimi. İkinci bir məsələ gömrük brokerlərindən bağlı ilə həmin verilişlərdə bir neçə verilişdə mən bunu qaldırmışdım ki, gömrük brokerlərinə lisenziyaların verilməsi əslində gömrük komitəsi tərəfindən bu sırf insarsılığı çiçəkləndirən, inkişaf etdirən amildir və bunun qarşısı alınmalıdır. Ümumiyyətlə, lisenziyalarından da bağlı mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları ayrı-ayrılıqda öz sahələrinə lisenziya verməməlidir. Bu, maraqların toqquşmasıdır. Bu, istənilən halda korrupsiyanı yaradan əməllərdir və bunu şəffaflandırmaq istiqamətdə addım atılmalıdır. Ona görə də cənab prezident tərəfindən 2011-ci ildən müvafiq fərman verilmişdi lisenziyaların verilməsinin təkmilləşdirilməsi və qayda, yəni fərmanla yox, qanunla müəyyən olunması. Eyni zamanda Nazirlər Kabinetində tapşırıq verilmişdi ki, 3 ay ərzində təkliflər hazırlansın, versin. Çox təəssüf ki, o hələ indiyə qədər həll olunmamış qalır. Ona görə mən gömrük orqanlarının bugün, yəni deyək ki, ancaq və ancaq belə demək mümkündürsə, müxtəlif broker kampaniyalarından deyək ki, qarşılıqlı razılaşma əsasında ancaq sahibkarların da iştirak etdiyi bir statistikanın yayındırılmasını görürəm və bu da dövlət büdcəsinə kifayət qədər ziyan vurur. Həm də deyək ki, bazarda rəqabəti pisləşdir.
Vahid bəy, iki mövqe eşitdik əslində. Sizin də mövqe, üç fərqli mövqe eşitdik. Sizin mövqeyiniz buydu ki, burada kriminal bir şey axtarmağa dəyər. Əlir Əlirzayev deyir ki, bunun texniki səbəbləri var və kriminal axtarmağa dəyməz. Nazim Məmmədov deyir ki, hər ikisi var. Bu indi həqiqət bunun arasındadır.
Həqiqət ondan ibarətdir ki, biz kifayət qədər bir müddət əvvəl də bəzi faktları açıqlamışdıq. İndi təsəvvür eləyin, keçən il həm ölkəyə Avropadan iri buynuzlu malqara gətirilib, həm də qonşu Gürcüstandan gətirilib. Qonşu Gürcüstandan 109 min başdan artıq iri buynuzlu malqara gətirilib və bu malqaranın hər biri 29 dollar 90 sentə dəyərləndirilib. Yəni 3 kiloqram ət dəyərinə sənədləşdirilib bu formada.
İri buynuzlu malqara.
Bəli.
Yəni bir inək.
Bəli. Deməli 3 kiloqram ət qiymətinə 100 kiloqramlıq, 120 kiloqramlıq iri buynuzlu heyvan dəyərləndirilib. Yəni sənədləşdirilib sərhəddə. Deməli hardasa təxminən 3 milyon dollar dəyərində güya ölkəyə 109 min baş iri buynuzlu malqara gətirilib. Yəni güya deyirəm ona görə ki, o 3 milyon şübhə yaradır. Əslində isə 20 dəfə qiymət azaldılıb.
Nəsə bu məntiqi anlamağa çalışıram. Mən xatırlayıram ki, 2009-cu ildə iki bloger ona görə həbs olunmuşdu ki, onlar bir video hazırlamışdılar və o videoda eşək idxalı ilə bağlı bir məsələni ortaya çıxarmışdılar. Məsələ də ondan ibarət idi ki, iki eşəyin hərəsinə 41 min dollar pul verilmişdi, ya avro yadımda deyil. Pul verilmişdi onlar. Yəni, vaxt var idi ki, daha baha göstərirdilər, indi daha ucuz göstərirlər. Yəni
həddindən artıq ucuz göstərirlər. Bu da ondan xəbər verir ki, burada vergidən yayınma, yəni devlətə çatacaq vəsait mənimsənilir. Bunu yəni elə bir insan varmı ki, yəni Azərbaycanda o təsəvvür eləməsin 100 kiloqramlıq heyvanla, deyək ki, heyvana 29 dollar 90 sent yəni dəyər versin.
Amma bu halda alanlar kim idi? Çünki o iki eşəyi alan dövlət orqanları idi. Burada alan kim?
Burada alan deməli o sahibkarlardı.
Ha, yəni onlar baha göstərməyə maraqlı deyillər.
Sahibkarlar da qiyməti dəqiq bilirlər və bizim deməli sərhəddə sənədləşməni aparan mütəxəssislər də dəqiq bilirlər. Burada ola bilsin harda sansısa formada anlaşırlar, bir-birini başa düşürlər və bundan əziyyət çəkən isə devlət olur. Bizim büdcəyə kifayət qədər böyük həcmdə maliyyə vəsaiti gəlmir, yayınır.
Əlim, mümkündür mü bir inəyin qiyməti 30 manat olsun və yaxud
30 manat? Valla, bu statistikada bu rəqəmləri, mən bilmirəm ki, hazırda götürür. Dün məndə belə rəqəmlər yoxdur, mən belə rəqəmləri, ümumiyyətlə, iqtisadçı kimi, heç bir iqtisadçı belə rəqəmlərə inanmaz. Əgər bunların doğrudan səlahiyyəti varsa, belə rəqəmləri aşağı çıxarıbsa, bu təbii ki, prokurorluq işidir, məhkəməli işidir. Hər bir malın özünün orta ola bilər ki, düzdür, onun dəyəri aşağı olsun, amma orta rəqəmlər var da. İndi ola bilməz ki, bu malın qiyməti bir belə olsun, onu bir belə hesablandır. Mən eləcə heç bir iqtisadçı kömüşdür, bu işə getməz. Yəni, bu belə-belə düzgün rəqəmlər deyil və bunu heç müzakirə etmək də lazım deyil. İndi hər halda orada oturan adamlar mütəxəssislər, bu bir adamlardırlar. Buna başa düşürlər ki, hər bir malın özünün kəsinin heç olmasa lap ucuz qiymətdə, lap maya dəyərində, lap onunla aşağı salsan da olar. Ancaq daha da 29 manata bir inayı gətirmək, bunu yazmazlar. Mənə gəldi ki, mən bu inanmıram belə şeyə. Bunu orta rəqəmi aşağı salmaq olar. Aşağı salmaq olar ki, yaylar gəlsin, sahibkarlar şişirilsin, daha çox gətirsin, daha çox ölkədə bunun çayı çoxalsın, bu ayrı şeydir. Amma daha bunun bu cür səhv rəqəmi olmaz da. Mən vəcədə mən rəqəmlərə toxunmaq istəmirəm. Amma mən isə bilirəm ki, hər hansı bir malın müəyyən mənada o netto deyilir, halis onun müəyyən dəyəri vardır. Bunun dəyərinin üzərində yazılır ki, bu neçəyədir. Kömürlük rüsumu da vardır. Bu da müəyyən qanunla, kömürlük qanunları var, məcəlləsi var. O da müəyyən olmaq üçün nə qədər ola bilər. İkidən qat vergidən qaçmaq haqqında qanunlar var. Yəni ki, hər bir ölkədə o vergilərdən, yəni bir ölkədə vergidən qaçırsa, digər ölkədə vergi verirsə, digər ölkə o vergidən azad olunur. Bu tiplər var. Bu bütün ölkələrlə biz sazişə daxil olanda həmişə iki qat vergini birinci dəfə onlara qəbul edir ki, iki qat vergidən qaçırsın. Yəni onun qiyməti həddən artıq şişməsin. Əgər o ölkədə o vergiyə cəlb olunubsa, bizdə də vergiyə cəlb olunsa, onun qiyməti iki dəfə qalxacaq və ölkə daxilində bütün qiyməti dəyişəcək, sistemi dəyişəcək. Ona görə də bunlar hamısı tənzimlənir və idarə olunur. Əgər hansı birisi də məmursa, ya balaca bir brokersə götürüb onu səhv yazıb, ya texniyə bilə-bilə yazıb, onu yaza bilməz və heç qalılı kömürlük üstü buna getməz də. Heç kəs getməz axı, necə anlasan? Onun o lap aşağı dəyərini sən götürəsən, 10 dəfə azaldasan, 30 dəfə azaldasan, mən heç buna inanmam. Amma
yəni, hesab edirsiniz
ki? Mən hesab edirəm ki, bu rəqəmlər deyil, belə rəqəm varsa, onu
deyəndə
məsuliyyətə cəlb olunmalıdır, onu yoxlamaq lazımdır. O sadəcə ekspertizə işi deyil, o ekspertin işi deyil. Ekspert oturmuş, oturduğun sayf rəqəmlərlə desin ki, bu düzdür, bu deyil. Ekspert onun iqtisadi əsaslarını deyir, onun hüquq əsaslarını deyil. Mən ekspertim, doktor, narkom, profesorum, ömür boyda elminə məşğul olmuş, qanun vericilə məşğul olmuşam. Ola bilməz ki, belə şeylər olsun. Belə şey necə?
Yəni, mümkün deyil, hesab edirsiniz.
Mümkün deyil, onu hiç yazmaq da olmaz. Necə? Elə şey, fizəm də demək ki, deyil. Sən 29, ait deyil belə şey. Şifran qədər olan, dəyəri olan 29 manata yazır. Yəni, bunu hiç dənilən qədər aşağısa. Yəni, belə anarşı da ola bilməz.
Yəni, mənim, mümkündür mü ki, belə bir, həqiqətən belə bir cinayətə yol verilir və hüquq mühafizə orqanları da
yox, mənə görəsə o verilibsə, o adam o özü mütəxəssis deyil. Ya onun qiymatı, ümumiyyətlə demək olar ki, o iqtisadiyyatı bilmir, o gömrük iqtisadi əlaqələri bilmir, gömrük məcəlləsini bilmir, rusumların qoyulması. Rusum orada şöbə var, rusumların qoyulması, qiymətin qoyulması, onun hamısının mexanizmi var, onun hamısının
qanunu.
Qanunla tənzimləndir. Ola bilməz ki, malın dəyəri falan gedir. O hardan götürür ki, onun dəyəri bir belədir, bunun qiyməti 29 manatı yazdır. O bilirsə, onu yazan adam bilmir.
Əgər belə bir şey həqiqət olmuş olsa, bu sizi dəhşətə gətirər. Mən belə başa düşdüm.
Yox, bu vəziyyət də mən iqtisadçıyam. Mən bilirəm ki, mən özüm işlətəm. Əgər mən kömürün sədri olsam, mən hələ şeyləri üstündə yüzdən danırsam, hələ şeylər ya özüm getməliyəm, ya da ki, bu belə şey ola bilməz. Elə şeylər var, onu dediyim kimi, onu aşağı bilirsiniz, Sovet vaxtında da müəyyən mənə prepiska var idi. Sovet vaxtında olan prepiska elə idi ki, balans, tarazlı balans deyirlər. Dünyada bu balansı təkcə mal üzrə deyil, kömür üzrə deyil, ayrı ölkələr üzrə aparılır, dünya üzrə aparılır. Bu statistika budur, da statistika rəqəmlər budur. Sovet vaxtı bir dənə malın, bir dənə istehsalından tutmuş, onu axıncı qramına qədər onun xərclənməsi, istifadəsi balans şəklində öz ifadəsini tapırdı. Əgər bunu artıq yazdırdıqsa, biz o artıq xərclənməli idi. Bunu əmək haqqı şəklində xərclənməli idi, maya dəyəri şəklində xərclənməli idi. Yəni o balans, o pul ödənməlidir. Dövlətə verməlidir, əhaliyə verməlidir. Onu dediyim kimi də o xərclənməli. İndi də bunun qiyməti başıya gəlibsə bir belə, o alınıbsa yerdə, deyək ki, Yunanıstanda falan qədər 300 manata, yəni tər oldu Azərbaycanda bunun qiyməti 29. O 29 manat ola bilsin ki, onun kömürlüyün qiyməti ki, yəni ki, hər manata uyğun olaraq, hər dəyərə uyğun olaraq faiz var. O faizdir bəlkə, nədir? Bu cür ola bilər. İndi onun qiymətini açıqlamaq qeyri mümkündür. Onun qiymətini dedim də bazar qiymətləri var. Hər hansı mal gəlir bizim ölkədə baha qiymətə saxlanda, onda həmin o mal göndərən ölkə var ha. Onun ixtiyarı var, versin, gəlməyə ki, sən mənim üçüncü mal deyilə buna. Sən mənim malımı aparırsan, mən də gələn filan gələn malı aparırsan, dünyada bu qiymətə satsın. Ona nəzarət prinsipi var. Dövlətlər bir-biri ilə kömürlük sazişinə daxil olur, kömürlük birliyinə daxil olur.
Aydındır. Bu da bu fikirləriniz Əlim Əlim.
Belə xırda şeylərimə ilə gələrim ki, bilən ki, biz mütəbət edirik.
Hesab edirsiniz ki, mümkün deyil, amma Vahid Bey buradadır.
Bu rəqəmi Vahid Bey özü bilər, olsun, bilər, geçsin, sözü deyə arxasında yansın. Amma bu düz deyil. Bu
mənə ilə gələrim. İndi görək arxasında dayanır.
Bu ləkədir, bunu deyə bilməz, sağda bədən də belə şeylər gedir.
Necə olmaz? Yəni,
olmaz, belə şeylər işləmək.
Varsa demeyək. Varsa demeyek. Varsa.
Harada kimin? Hansı statistikada yok. Planda yok. Bizden dövbe kalimi durup demiyor bana. Nece deyebilirsen ki ben 29 Mart'ı 1000 Mart'lık inayet açtım.
Gelin gelin.
Onun değerisiz olan olabilirsin kömürü almasın. Kömürü almasın. Kömürü olabilsin ki sıfır olsun. Ama onun değerini aşağı salmak olmaz da. Eğer ben böyle başa çıkacağım sen. Değerini aşağı salmak olmaz. Kömürü sıfırdır. 29 Mart'lık ona olabilsin ki kömürü hakkı almak olar. Başka ki almamak olar. Sıfır kömürle. Nolivoy kömürle getireceğim ki o sahipçiler üstüme olsun. Aha. O malı daha çok getirsinler. Bu siyasettir. Kömürü siyasetidir. Kömürü siyaseti pazar iktisadiyatında Azerbaycan'da sahipçilerini inkişaf ettirmek için bu veya diğer malı istihdamına stimul yaratmak için hayvandarlığı arttırmak için erzak kulağını inkişaf ettirmek için erzak felsefesini temin etmek için olabilsin ki ona hiç kömürü tatbik edemez. Bu ayrı şey. Bu ayrı şey.
Gelin
ama onun değerini aşağı salabilmez. Onun değerini aşağı ona göre
gelsin. Elim elim gelin deyirəm Vahid müəllimdən soruşaq ki belki siz dediğiniz kimidir rəqəmləri o səhv salıb. Soruşaq.
Belki o rəqəmlər salıb.
Soruşaq özündən.
Olabilmez ki o gətirilən malın değerini sən gətirəsən, eləyəsən. Sıfıra satarsan diyersen ki bu kömürüye düşmüyor.
Elim sabreliğin soruşak.
Kömürü sıfırdır. Kömürsüz hakkı alınmaz. Yani kömürü hakkı sıfırdır. Niye sıfırdır? Ona göre diyelim ki stimul yaradı.
Aydın oldu olacak, sizin fikirleriniz.
Ama
aydın
bunu dahi bu arada şişirip demek olmaz ki bunu belirliler ki bu da pul kazansınlar yani neyin etsin. O ki kaçak malçılık değil ki bu.
Gelin soruşak özünden Vahid Mənim.
Özünden soruşun ben de sonucu atayım.
Buyurun Vahid Bey.
Əlməlim, mən sizi salamlayıram, axşamınız xeyir olsun. Mən də sizin kimi idim, bu məlumatı deməli əldə edəndə mənə də çox ciddi təsir elədi. Bu Dövlət Statistika Komitəsinin həm saytında var, xarici ticarət orada o bölümündə deməli açıqlayanda hansı ölkələrdən biz hansı mal ithal etmişik, orada elə Gürcüstanla bağlı ən çox ithal etdiyimiz iri buynuzlu malqara, onun sayı göstərir və dəyəri göstərilib. Mən bayaq sadaladım 3 milyon dollardan biraz yuxarıdır. 109
onun
min...
dəyəridir. Onun dəyəridir.
Bəli.
Milyon dəyəridir. Ona verdiniz alınlar.
Həmin bölmədə deməli Avropadan gətirilən iri buynuzlu malqaralar da var. Onların da dəyəri hər bir baş üçün təxminən 3500 dollardır. Yəni fərq tamamilə ciddidir və aydındır. İndi oradan cins malqara gətirilib. Ancaq hər ikisi iri buynuzlu malqaradır və siz də bilirsiniz, biz də bilirik ki, elə malqaraya baxanda bilinir onun dəyərini.
Yox, malqarada fərq ola bilər. Məsələn, malqarada deyə hansı ölkədən gəlir, orada da
tamam,
fərq ola bilər.
Tamamilə düz.
Elə... Mən uşaq vaxtı bizim kətdə bizdən at gətirirdilər. Ona dedilər çox belə ayqır atlar, ayqır. Onun dəyəri 32 min manat idi. 32 min. Tamam. Ona ancaq 4 dənə, 5 dənə gətirdilər.
Tamamilə düz.
İndi bizim... olsa, yaxşı cins malsa onun qiyməti artır. Başqa hardan gəlir artır.
Tamamilə düz. Deməli, Vietnamdan Rusiya ilə gətirilən balıq 40 qəpik dəyərləndirilir. Hindistandan düyü 28 qəpik. Yəni mən dolları çevirirəm bizim manata ki, biraz başa düşülən olsun. Danimarka pendiri 55-56 qəpik 1 kiloqramı. Və indi orada bir sıra məhsullar var, biz onlara hamısına toxunmayacağıq. Mən də istəyərdim siz deyən kim olsun, elə hamımızın arzumuz odur ki, hər halda orada mütəxəssis əyləşir və o malın, məhsulun qiyməti haqqında məlumatlıdır. Ancaq təəssüflər olsun ki, indi ola bilsin bunu statistika, Dövlət Statistika Komitəsi yanlış olaraq verib.
Ola bilər, ancaq biz, ola bilər, mən demirəm. Metodikada səhv ola bilər.
Biz də istəmirik ki...
Farmasiyanın görüşündə səhv ola bilər. Manatsa dollarsa orada da haqq hesabında olabilir.
Orada sırf dollardan hesablanılıb.
Bütün dərdə xarici sadalarda dollarla.
Bizim kalkulyatorda indi hamının işlətdiyi kalkulyatordandır. Biz də o deməli ümumi həcmi iri buynuzlu malqaranın sayına böləndə gördük ki, bir neçə dəfə bunu bir neçə dəfə, hətta mən digər mütəxəssisləri cəlb etdim bu işə ki, bəlkə mən çaşıram. Bu, yəni insan təsəvvür edə bilməyəcək qədər deməli adama təsir edir. Elə sizin də təsirlənməniz yəni ona əsaslanır ki, bu yəni belə iş ola bilməz, niyə olsun?
Ya bilmiyorum, hala o şey olup olmayıp da, ama olmamalı. Öyle şey olmamalı. Bunda... Ne olabilir ya, olursa hemen ya bu teknik istatistik.
Devlet İstatistik Komitesi
şey
diye.
O da bir kazanç götürmek kabiliyeti. Çünkü bu bilmelidir ki, öyle yoluna kazanç götürmek olmaz.
Elbette.
Bu yoluna kazanç götürmek olmaz. Ben dedim ki, onun değerini aşağı salmakla değeri yok. Bu beynihal seviyede olan rakamlardır. Bunları aşağı salmakla... O cinayet etmiş olur. Ben bunu değilim. Ancak bunu ben bilmiyorum. Bu ne kadar düzgün.
Yok, devlet, ben size karşı ederim.
Aynen de yoktu bu.
Devlet İstatistik Komitesi'nin saytına girin. Orada harici ticaret bölümünde açık aydın gösterilir. Ve onlar kitap da demeli bırakıblar. Biz evvelce o kitapta bunu tapdıq. Bu məlumatı.
Onunla cevap versinler. İstatistik İdarəsini çağırardı böyle şüphesiz de diğer şüphesiz böyle.
Nazim Hanım, belki sizin bir izahınız var.
Valla ben eğer bu debata çağırırdınız, adamlar danışardı, ben de kulak asardım. Sadece ben qeyd edim ki...
Ya sadece Ali müəllim çok emosional karşıladı bu məlumatı, dedi ki böyle şey olabilmez. Yani
ben bir məsələni deyim, praktik nöqteyi nəzərdən qanunvericilik bizə imkan verir ki, indiki dövrdə Azərbaycanın mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, yəni nazirliklər, komitələr öz və dövlət ehtiyaçları üçün alınan mal məhsullar dövlət büdcəsi hesabına gömrük rüsumuna və əlavə dəyər vergisinə cəlb olunmaz. Ona görə əgər dövlət orqanları hər hansı bir böyük layihədə iştirak edənlər mal idxal edirlərsə, onlara fərq etmir qiymətinin necə yazılmağı, yazılmamağı, çünki 0 dərəcə ilə vergi gömrük rəsmiləşdirilir. Və bayaq bu məsələnin izahını bayaqlar verdim ki, bu qədər Rusiyaya olan fərq istənilən sahibkar verginin verilməsində, az verilməsində və gömrük rüsumlarının az ödənilməsində maraqlıdır. Yəni bu obyektiv nöqteyi nəzərdən və minlərlə xarici ticarət əlaqələr subyekti var ki, yəni hüquqi və fiziki şəxslər mal məhsulları Rusiyadan intiqal edirlər və invoislarını dəyişirlər. Bunların da ancaq və ancaq gömrük brokerlərinin və müvafiq gömrük orqanlarının xəbəri olmadan bunu edə bilməzlər. Buna görə mən qeyd edirəm ki, bunun qabağını almağın bir çox yolları var. Bunu biz dəfələrlə illər boyu demişik. Sadələşdirilməlidir. Məmurun sahibkarlıq fəaliyyətindən məşğul olmasına qadağan qoyulmalıdır. Broker fəaliyyəti tam şəffaf olmalıdır. Sizin jurnalist həmkarların müxtəlif qəzetlərdən, radiodan, televiziyadan davamlı olaraq jurnalist araşdırmalar aparırlar və Azərbaycana idxal olan məhsulların bu və digər formada insarda olmasını, ayrı-ayrı məhsulların müxtəlif şirkətlər tərəfindən ancaq onlara icazə verilməsi bu faktdır. Biz bunu dana bilmərik, bunu iynə deyil, iynə kimi gizlədə bilmərik. Ancaq bunun mən bunu müxtəlif bunun dövlət siyasəti olaraq qiymətləndirilməsinin tərəfdarı deyiləm və bunun tam əksini düşünürəm. Dövlət siyasəti yəni ondan ibarətdir ki vətəndaşlar daha az, çünki istənilən hökumətin bu təməl prinsipləridir, daha ucuz maldan yararlansın, daha onun xərcləri az olsun ki sosial öhdəliklər də dövlət büdcəsinin üzərinə az düşsün. Ona görə xarici iqtisadi əlaqələri tam şəffaflandırmaq üçün mən qeyd etdiyim rəqabət mühitinə nəzarət edən İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin müvafiq qurumu onun tərkibindən çıxarılmalı və prezident yanında rəqabət komitəsi yaradılmalıdır və lisenziyaların verilməsi də həmin rəqabət komitəsinə tapşırılmalıdır. Bununla biz iqtisadiyyatda hər hansı bir şəffaflaşmanın ilkin addımlarını ata bilər. Yoxsa
Nazim Hanım, siz deyirsiniz ki dövlət siyasəti deyil ki bu korrupsiya olsun və yaxud yayınmalar olsun və s. Amma buna mane olmamaq dövlət siyasəti kimi görünür bu dəqiqə? Yəni necə ola bilər ki bu hallar baş verir, illərlə baş verir?
Mən qeyd edim ki dövlət siyasətini həyata keçirən müxtəlif adamlardır, mənim kimi, sizin kimi, sizin ekspertlər kimi. Yəni onların dünya görüşündən, onların yəni vəzifə hərisliyindən və yaxud daha çox qazanmaq hərisliyindən uyğulanır. Yəni bu və ya digər formada əgər gömrük orqanlarının biz fəaliyyətini qiymət versək, yəni bugünkü bu hallarla, yəni bu mənfi 2 də olmaz. Ancaq fakt olaraq Niyə qonşu Gürcüstanda bir xarici iqtisadi əlaqələrlə məşğul olan bir şəxs hansısa malı gətirirsə, o gömrük sərhədinə daxil olmamışdan o e-mail vasitəsilə həmin məlumatı alır ki, sənin malının qiyməti gömrük rüsumu bu qədərdir. Bunu filan banka ödəyə bilərsən, yəni köçürə bilərsən bankdan və sənin malını hara göndərək? Yəni belə bir e-maillər alır, SMS-lər alır. Yəni bu asan xidmət olaraq neçə illər bundan qabaq Gürcüstanda təmin olunub, bizdə də təmin oluna bilər və mən güman edirəm ki, cənab prezidentin atdığı addımlar bu sahəni şəffaflaşdırmaqla bağlı, müxtəlif prosedurların gömrük orqanlarından alıb asan xidmətə verilməsi bu ilk addımlar kimi qiymətləndirirəm. Ancaq bayaq qeyd etdim ki, gömrük fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması ilə gömrük məcəlləsində qoyulub. Yəni ilk olaraq kimsə gedib hansısa bir idarə rəisinin qapısında durub ərizələrlə durmamalıdır sahibkar ki, o ona icazə versin, filan malı o gətirsin və ya gətirməsin. Və yaxud bunun qiyməti bu qədərdir və ya bu qədər deyil. Yəni bu prosedurları asanlaşdırmaq və gömrük orqanını mənim fikrimcə, mən dəfələrlə qeyd etmişdim, bu bir prosedur orqanıdır. Əslində bunu ya Maliyyə Nazirliyinin tərkibinə, ya da daha yaxşı olardı Vergilər Nazirliyinin tərkibinə bir departament kimi qəbul edir. Yoxsa biz gömrük orqanını çox belə demək komitəsini çox belə dırnaq arası şiftməklə məşğuluq. Bu bir prosedur orqanıdır. Bu icazə verici və yaxud siyasəti müəyyən edən orqan deyil. O siyasəti müəyyən etmək üçün Nazirlər Kabinetində statistik məlumatlar verər. Nazirlər Kabineti də ölkənin iqtisadi suverenliyini qorumaq üçün hansı malları daha ölkədə təşviq etmək üçün hansı gömrük rüsumlarını qaldıra bilər və yaxud endirə bilər. Bu təkliflərlə çıxış edə bilər. Yəni statistika əsasında.
Mən istəyərdim. Bu
statistikada çox üzr istəyirəm. Əgər doğru dürüst deyilsə və bu statistika yanlış gedirsə Nazirlər Kabinetinə, Nazirlər Kabineti tərəfindən ölkə başçısına, cənab prezidentə, yəni onda bunun bir məsuliyyəti olmalıdır kiminsə boynunda. Yəni bu ölkənin iqtisadi siyasətinə çox ciddi təhlükə yaradan məqamlardır. Yoxsa biz ölkənin ixrac potensialını artırırıq müəyyən mallarla, ancaq idxal ərzaq da başda olmaqla kifayət qədər artan dinamika ilə gedir. Yəni bunun biz ildə iki dəfə məmulatlarına və ya taxıla gömrük rüsumunun tətbiq edilmə, əlavə dəyər vergisinin tətbiq edilməsi və edilməməsi haqqında əgər Nazirlər Kabineti qərar verirsə, deməli bizdə bu sahədə statistika çox bərbat vəziyyətdədir və gömrük siyasəti çox sıfır vəziyyətindədir. Yəni bunu bu bununla biz müəyyən edə bilirik ki, doğru iqtisadi siyasətə təsir edən bu gömrük siyasəti var ya yox. Yəni bunu mən ancaq bunu deyə bilərəm.
Mən göstəricilərə bir daha baxıram. Bu yenə də Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin saytındakı göstəricilərdir. Orada Dövlət Gömrük Komitəsinin və Federal Gömrük Xidmətinin, Rusiyanın və Azərbaycanın gömrük xidmətlərinin rəqəmləri müqayisə olunur. 2012-ci ildə fərq, ticarət dövriyyəsi üzrə fərq 69,5 milyon təşkil edib. 2013-cü il üçün 2013-cü il üçün fərq 963 milyon təşkil edib bu ticarət dövriyyəsini. Və hər iki il üzrə də göstərici belədir ki, əsasən fərq Rusiyadan Azərbaycana ixrac olunan, yəni Azərbaycanın idxal etdiyi mallarla bağlıdır. Əksinə, Rusiyanın idxal etdiyi mallarda fərq əksinə baş verdiyi üçün belə bir balans yaranır. Yəni, Rusiyanın ixrac etdiyi malın deməli Azərbaycana və Azərbaycana idxal etdiyi edilən malın göstəricilərində fərq 1 milyard 830 milyondur 2013-cü ildə. Yəni əslində daha böyükdür, 2 milyarda yaxındır 2013-cü il üçün bu belə bir fərq. Və Vahid bəy, bu Rusiyadan hansı mallar gəlir və biz hansı malların idxalında bu fərqi axtarmalıyıq?
Düşünürəm ki, o fərqi biz əsasən hərbi sahə ilə bağlı ola bilər. Yəni, burada indi yaxşı olardı ki, hökumət nümayəndələri də bu sahədə deyək ki, məlumatı olan adamlar bu söhbətə qoşulardı. Mən düşünürəm ki, burada ola bilsin ki, hərbi...
Biz cəhd elədik İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə, cəhd elədik, amma orada, oradan zənglərə də cavab vermirlər.
Ola bilsin bizim yəni bu izahların da haradasa bir əsası var. Yəni, bu da o sadaladığım faktlar onu deməyə əsas verir. Məsəl üçün, o, Rusiya ilə bağlı balıq idxalı və yaxud da Gürcüstandan bağlı o iri buynuzlu malqaların idxalında yaranmış ciddi fərqlər. Yəni, bax, bu məlumatlar bizə əsas verir ki, ola bilsin, Rusiyadan ixrac olunan malın, məhsulun qiyməti qəsdən endirilib aşağı. Ancaq düşünmürəm ki, bu bu qədər, yəni, kifayət qədər böyük bir rəqəmdir. Burada ola bilsin, hərbi texnika ilə bağlıdır. Ola bilsin, digər bir səbəblər var. İndi bu il biz ümumiyyətlə görürük ki, Rusiyadan idxal 800 milyon dollardır. Yəni, bu 8 ayda, 7 ayı götürək, ona görə ki, Rogozin 7 ayı yəni, səsləndirdi ki, 2,2 milyard dollar bizim ticari dövriyyəmiz olub. Bunun cəmi 1 milyard dollar olub bizim ticari əlaqəmiz 2014-cü ilin 7 ayında. Ancaq bu 1,2 milyardda fərq var 7 ayda. Burada Rusiyadan idxal olunan mal dövriyyəsi isə 700 milyon dollardır. 700 milyon dollar sənədləşdirilib. 1,2 milyard dollar bəlli deyil bu nədən yaranıb. Bu olduqca ciddi məsələdir. Yəni bunu ola bilsin indi dediyim kimi burada elə mallar, məhsullar var ki, onlar idxal olunur, ancaq onlar burada qeydiyyata alınmır müəyyən səbəblərdən də ola bilsin gizli saxlanılır. Bu da ola bilsin dövlətin siyasətidir. Bu da ola bilər hərbi texnika ilə bağlı. Bu bir hissəsi. Hamısı yox ola bilsin bir hissəsi. Yəni bir az çətindir. Buna aydınlıq gətirmək olduqca çətindir. İndi Gürcüstanla bağlı olsa aydın məsələdir ki, burada ortaya çıxarmaq mümkündür. Ancaq bu olmayan əlaqəni, ticari əlaqəni, yəni ortaya qoymaq üçün çətin məsələdir.
Aha. Amma bu hallarda nə etməli? Yəni söhbət əgər belə deyək, sensitiv mallardan gedirsə, hərbi sənaye və s. kompleksinə aid olan məsələlərdən gedirsə, əgər siz bu fərqi görürsünüzsə, onda yəqin ki bu fərqi
hamı görür.
Hamı görür, başqaları da görür. Əgər bunu sirr saxlamaq istəyirdilərsə, onda bu alınmadı. Əgər onda nə etməli? Belə hallarda şəffaflıq harda bitir, dövlət sirri harda başlayır? Nazim bəy, sizin izahınız var.
Sual necə idi, mən başa düşdüm.
Yəni, Vahid bəy deyir ki, söhbət Rusiya ilə ticarət dövriyyəsi olduqda, burada ola bilsin ki, hərbi sənaye kompleksinə aid malların idxalından gedir söhbət və o mallar gömrük rəsmiləşdirməsi olmadan daxil olunur. Amma yəni, bu sensitiv olduğu üçün, sirr saxlandığı üçün və s.
Anladım. Bu ehtimal mənim fikrimcə sıfıra bərabərdir. Çünki bəyək qeyd etdim ki, dövlət ehtiyacları üçün alınan həm tembolə hərbi ehtiyaclar üçün bunların gömrük rəsmiləşdirilməsi yoxdur, vergiləri yoxdur, gömrük rüsumları yoxdur. Yəni burada dövlətin marağı ola bilməz ki, bunun qiymətini aşağı göstərsin və yaxud bu və ya digər formada. Düzdür, Avropada adi silahlarla bağlı konvensiyası qoşulmuş. Həmçinin Ermənistan bizi günahlandırır ki, bu və ya digər formada daha çox biz pul ayırırıq deyək ki, müdafiə məqsədlərinə. Yəni, torpağımız təbii ki, işğal altındadır və biz də hərbi büdcəmizi artırmalıyıq. Bunun artırmalıyıq. Bunun problemi deyil. Ancaq Rusiya ilə bağlı bu 1 milyardın yeganə səbəbi, yəni ağlabatan səbəbi, bunu da daha çox daha bizim verdiyimiz bu təlimatdan müxtəlif rəsmi şəxslər istifadə edə bilərlər. Mən yəni müəllif hüququnu onlara etibar edirəm. Yəni yeganə olan müxtəlif insanların, yəni sahibkarların şəxsi maraqlarının gömrük orqanlarında və broker kampaniyalarında müxtəlif adamlarla üst-üstə düşməsidir. Yəni bunun yeganə səbəbi budur. Bu başqa səbəb ola bilməz. Çünki ixrac olan ölkə istənilən malları ixrac rüsumu yoxdur. İdxal rüsumları var və sahibkar təbii olaraq daha az vergi ödəmək üçün gömrü rüsum ödeme için buna meyillidir ve o gidip rüşvette teklif edebilir veya diğer meselelerde üste gel ya da diğer yeni sarsı olan şirketler var ki bütün mesulları ayrı ayrı mesulları onlar ancak ithal edebilirler böyle gayri resmi. Onlar da maraqlıdırlar ki dövriyelerini aşağı göstersinler. Yani onlar invoice'ları değişme imkanları var, kontraktları değişme imkanları var. Bütün ülkelerde rast gelinen meselelerdir. Ancak bu biraz bizde daha kabarıktır ve bunun da sebebi ben dedim kanunvericilikte olan boşluklardır. Gömrük organının icazı veren organına, bir prosedür organından geçirilmesidir ve gömrük organının bu ve diğer formada ayrı-ayrı sahalara gömrük nəzarətini deyək adı altında müvafiq deyək ki, şəxsi maraqların təmin edilməsidir. Bunun yeganə belə razumunu izahı bundan ibarətdir. Və bunun azaldılması üçün hökumət çalışır və bunu da biz qeyd etməliyik. Hökumətin bu və ya digər formada bu işləri önləmək üçün atacağı addımlar gömrük orqanlarda çalışan insanların vəzifə maaşlarının artırılması, onların təminatının yüksəldirilməsi və rüşvətxorluğun korrupsiyanın qarşısını almasıdır. Yəni bir şəffaflığı daha da artırmaq üçün bu addımlar atılmalıdır, maaşlar yüksəldilməlidir, tələbkarlıq yüksək olmalıdır. Gömrük orqanının, yəni bu və digər formada iqtisadi stabilliyi qorumaq üçün deyək ki, təhlükəsizliyə cavab verən bir hüquq mühafizə orqanı kimi fəaliyyət göstərir.
Vahid bəy, siz dediniz ki, müəyyən Rusiya ilə bağlı spesifik mallar ola bilər. Nazim bəy dedi ki, əslində bu mümkün deyil. Əli müəllim, hansısa bir, yəni siz dediniz ki, ola bilsin ki, hansısa hesablamalarda fərq var və s. Amma deyək ki, bu hesablamalardakı fərq elə ola bilərmi ki, deyək ki, qeydə alınmış ticarət dövriyyəsi Azərbaycanda 30% olsun, yəni bütün həcminin 30%-nə bərabər olsun, yəni bu qədər fərq olsun.
Elə mallar var ki, məsələn, o mallar gətirilir, bayaqları elə vaqəsi də dedi ki, elə mallar var ki, onlar doğrudan dövlət siyasətini, dövlətin marağını, dövlətin təhlükəsizliyi qoruyan mallardır. Bunu ancaq dövlət bilir. Bunu ola bilsin ki, kömürlükdən gəldi ki, biz onu qeydiyyətə almırıq. Ancaq o başqa kanallarda, başqa hesablarda qeydiyyətə alınır. Kömürlük hesabatında bu qeydiyyə alınmaya bilər. Amma onu Rusiya özü qeydə alır. Başa düşdünüz, Rusiya üçün bu ixracat verilidir. Rusiya hər şeydən pul çıxarır. Rusiya istəyir ki, onun vergisi düzgün yığılsın. O istehsalçıdır. Onun ixracatı ilə məşğul olur. Amma ixalında o təbii ki, aydın olur ki, biz ixal onu gətiririk, nə məqsədə gətiririk, hansı cinsini gətiririk. Söhbət bununla subyektdən söhbət getdir. Söhbət
amma onda nə mənası var ki, bunu qeydə almamağın biz?
Yox, onu dövlət qeydiyyatında var. Necə yana? Deyirəm, hər bir malın özünün qeydiyyatı var. Hətta deyirəm, biz Pentagonda o vaxt iştirak eləmişik bəzi qanunlar üçün. Yəni, çünki dövlətə satılan məhsullar var. Biz gətirib o məhsulu çünki dövlət, yaxud Ermənistan alır, gətirir o məhsulu, çünki dövlətə satır və yaxud da Rusiya alır, çünki dövlətə satır, oradan müharibə üçün istifadə olunur və s. Bunların qeydiyyatı olmalıdır. Qeydiyyatdan heç bir şey keçməməlidir. Amma biləvəsdə onu kömürüyə salıb, kömürü haqq hesabında, ondan rüsum tutmaq, sonra onu kimə satacaq, o satılmır axı, o istifadə olunur, bəlkə də ehtiyac kimi istifadə olunur. Və bu baxımdan, əgər əlbəttə ətdir, süddür, gətirir, bazara çıxarırsa, onun üzərindən gəlir götürürsə, bu kömürdən keçməlidir. Bu üçün sahibkarlıq da bilməlisən ki, nə istehsal edirsən? Biz ölkəmizdə iqtisadi milli hesablar var, sistemi var. Milli hesablar sistemində hər bir məhsulun özünün istehsalı var, istifadəsi var, gətirilən məhsul var. Və ixracat məhsulu var. Elə olan surətdə orada. Amma elə etməli məhsullar var ki, onlar həmin balans şəklində kömürün funksiyası deyil. O kömürsən, kömür sadəcə sərhəddir. Qaçaq maaşı deyil, sərhəddir. O cədə kömürünlə bu fərqin hesablanmasının heç də dediyim kimi fərqinə çevirilmək mümkün deyil. Hər bir ölkədə özünün milli hesabat sistemi var, balansı var. İxracat yönlü məhsullar əlbəttə ki, onlarda olan vergiləri tutmaq üçün, onlarda olan milli ümumdaxili məhsul atmaq üçün o hesabda olmalıdır. Axı, bu gətirilən məhsul bizim ümumdaxili məhsulunda daxil deyil. Biz onu nəyə gətirərik, onu salaq? Gətirdik, ölkədə ixracat onu istifadə elədik. O bizim istehsal olunan ümumdaxili məhsulumuzə daxildir. İstehsal olunan, çünki onun xərci var. Ona görə də bu kimi milli şotda hesabında bunu nəzərə alın. İcazə verilir, qanun vergisə icazə verilir ki, elə məlumat, o bazalardan bazara getmiş.
Düzü bu söhbət...
Onlara bir şey bilmən, razıyam, indi bu qanun vericisi olan boşluqlardır, ümumiyyətlə, sözlü köbrü sistemidir, məcəllələrdir bunların hamısı, prinsiplərdir, Bunlar başka şeylerdir. Ama bu gün fark söhbət qoyulur ki, niye bir belə artıq olmalıdır? Bunun üzerinde dayanmak lazımdır. Bu rəqəm niye? Nəyin hesabına baş verir bu rəqəm? Elbette komisyonu da təkmilləşdirmə lazımdır. İktisadiyyatı təkmilləşdirmə lazımdır. Sahibkarlığı da təkmilləşdirmə. Korrupsiya daşınmazda da falan. Bu ayrı şeylerdir. Bunlar bugünkü bu farkın, müzakirə elementiyle bu fark. Niye bu fark yaranır? Ben de size diyelim ki bu farkın yaranmasının esas sebebi onlardaki milli hesabada olan farklar, dövbət sirri, dövbət mənəfəyi, maraqlar, kömürün funksiyasından kənar olan funksiyalar vs. bunlar aynı.
Ama bu məsələ, doğrusu bu problem bir söhbəti xatırlatdı mənə. Bu Prezident Heydər Əliyev ilə keçmiş Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Tahir Əliyevin söhbəti idi. Və Tahir Əliyev deyir ki, bu qədər pul toplamışıq, onun içində rüsum da var. Və Heydər Əliyev də ona deyir ki, rüsumdan başqa nə var idi? Yəni, təqribən bu problem əslində, deyəsən, müstəqilliyin ömrü qədər uzun mövcuddur və indi də var.
O problemlər indi də var, ola davam edəcəkdir. Kömürün problemi indi biz gəlirli bir sahədir. Həm ölkə üçün gəlirli sahədir, həm orada işləyənlər üçün gəlirli sahədir. Kömürün sanatanlar çoxdur, kömürün liderləri çoxdur. Ona görə də bu prioritet bir istiqamət. Hamı bilir, bunu eləyir. Mesela bizim, mən tələbələrim olur, tələbələr hamısı kömürüyə düzəlmək istəyir. Niyə düzəlmək? Prioritet istiqamətdir. Nüfuzu var.
Prioritet yəni rüşvətlidir, yoxsa...
Yox, rüşvət onunla ibarətdir. Bu, mutlu bu dişiyənlər yaxşı maaş alır. Bu, ikinci yaxşı titulları var. Hürmət edirlər ki, kiri yaxşıdır, kömürkə, nüfuzu var. Həm də pul olur. Biri var 250 manat alarsan, biri var 500-600 manat alarsan. Üç dəfə ondan sonra.
Hə, belə deyirsiniz. Dinləyicilərsə başqa cür deyirlər. Deyirlər
ki... Başqa cür, Heydər Əliyev deyə bilər ki, Heydər Əliyev kimi nüfuzlu adam o hər şey bilir ki, harada nə var, nə yoxdur. Mən deyə bilmərəm ki, kömürkə indi burada nələr hesablanır. Onu mənim funksiyam deyil, vəzifəmdir. Mən o vəzifəyə düşə bilmənəm. Amma bilirəm ki, ölkədə iqtisadiyyatın inkişafında nüfuzlu sahələr var. Nüfuzlu sahələr orada ne deyir ki, iqtisadiyyatın
təmin edilir? Amma o nüfuzlu sahələrdə korrupsiyanın səviyyəsi var.
Kömürüktür, prokuraturadır, məhkəmədir. Bunlar Azərbaycan üçün prioritet sahələrdir. Prioritet sahələrdir.
Amma həmin prioritet sahələrin korrupsiyaya qurşanması barədə çoxlu sayda jurnalist araşdırmaları
var. Korrupsiya ayrı şeydir. Korrupsiya bilirsiniz, korrupsiya yaratmaq, korrupsiya haqqında mənim məqalələrim var. Korrupsiyanı yaratan səbəblər var. Korrupsiyanı yaratan səbəblər bir əvəzdə ondan ibarət ki, onun səbəbləri var. Əlbəttə, bayaq var, mənim məncə yazdım.
Təəssüf ki, vaxtımız çox azdır, Əli müəllim.
Çox azdır bir söz deyim sizə. Əgər oradan da korrupsiyanı o adam yarada bilsə, onun səlahiyyətləri var. Səlahiyyəti olmayan adam korrupsiyaya daxil ola bilməz. Sadə müəllim ömründə korrupsiyanı ola bilməz. Sadə müəllim neyə bilər?
Amma Gömrük Komitəsinin sədri səlahiyyətli adamdır.
Gömrük Komitəsinin deyirsiniz milyonlarla onlar dövlət adamıdırlar. Dövlətlə otururlar, dururlar, cilaslarda cilas iştirak edirlər. Səlahiyyətləri var.
Yəni Əli Əlirzayev Gömrükdə korrupsiyadan yararlana bilməzdi. Amma Gömrükdə işləyənlər
yararlanabilirdi. Mən heç vaxt korrupsiyada yararlanmamışam. Mən ömür boyu da dövlətə də
qulluq edirəm. Dinləyicilər yazırlar. Xatırladıram 057-44-17 SMS xəttimiz efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. Cənab Əli müəllim, Azərbaycanda hər daşın altında bir saxtakarlıq, bir şeytan yerləşir. Azərbaycanda gömrükdə daxil olmaqla kimin əli hardan tutur, dövlətimizin büdcəsinə ağır zərbə vurmaqla davam edirlər. Eqlarxan imzalı dinləyicimiz yazır. Yaşar imzalı dinləyici yazır ki, Əli müəllimi tanımadım, amma mənə elə gəlir ki, həmin Əli müəllim ya Azərbaycanda yaşamır, ya da Azərbaycanda yaşamır. Necə yəni bu mümkün deyil? Yəni Azərbaycanda mümkün olmayan maşinasiya var. Yaşar imzalı dinləyicimiz yazır. Laçın əskərli yazır. O 1 milyardı offshore-dakı 48 milyardın yanında axtarmaq lazımdır. Bu qədər bəsit. Fərid Şahverdi yazır. İti bitib də 1 milyard çox, 1 milyard az nə fərqi var? Tək itirdiyimiz elə pul olsun deyirlər. Xoşbəxtlik pulda deyil. Bu da dinləyicilərin fikirləri. Vahid bəy, bu... Nədir, problemi siz qarışdırmısınız, siz qaldırmısınız, indi nə etməli? Bax, bu barədə yarım dəqiqə vaxtımız var amma.
Nə etməli? Əlbəttə, çalışmaq lazımdır ki, deməli, idxal, ixrac məsələsi şəffaf olsun. İlk növbədə, yəni əgər biz nə qədər malın, məhsulun idxalını deməli, dəqiq aşıqlamasaq, burada deməli, bizim ərzaqla təminatımızda, yəni problem yarana bilər yəni həm daxili istehsalın nə qədər olduğu, həm nə qədər idxalın olduğu tam şəffaf, aydın şəkildə dəqiq olmalıdır. Və idxal olunan məhsullarında o hansı dövlətlərdən idxal olunur, o orada satış qiymətinə uyğun dəyərləndirilməlidir. Belə olan halda əlbəttə dövlət büdcəsinə kifayət qədər böyük həcmdə maliyyə vəsaiti gələr və dövlət büdcəsinin artması da bu hökumətin prioritet sahəsi olmalıdır. Bundan əlavə deyim ki, bizim indi oponentlər də çalışmalıdırlar ki, hər dəfə mövzu ilə bağlı heç olmasa bir balaca araşdırmalar aparsın ki, yəni belə söhbətlər yaranmasın. Kifayət qədər məlumat var. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı var, Gömrük Komitəsinin məlumatı var. Yəni bunu mən heç də özümdən uydurmamışam. Bu rəqəmlər var idi. Əgər onlar o rəqəmi əldə etsəydilər, bizim söhbətimiz daha yaxşı alınardı.
Daha predmetli olardı. Bəli. Hər halda 3 rəy var idi və o rəyi dinləmək imkanınız oldu əziz dinləyicilər.